Virðulegi forseti. Við ræðum hér efnahags- og atvinnumál. Og þegar ég hóf minn pólitíska feril árið 2003 þá fór Framsóknarflokkurinn fram undir því slagorði vinna, vöxtur, velferð. Og ég tel að þetta slagorð hafi raunar endurspeglað kjarnan í framsóknarstefnunni, framsóknarhugmyndafræðinni. Og á þessu tíma þá fékk ég mitt spurningu þá frá sjálfstæðismanni það af hverju við værum alltaf að tala vinnu. Það væri náttúrulega vöxtur sem skipti mestu máli. En mínu mati það alveg á hreinu að það engin raunverulegu vöxtur nema þú sért með vinnu. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem við nú vísa töluvert til í þessari umræðu, viðurkenndi þetta nú bara nýlega eftir að hafa fyrst og fremst talað fyrir hagvexti en ekki störfum mjög lengi. En fór að núna lagði fram sérst, greinagerð þess efnis að það væri engin raunverulegu vöxtur ef það væri ekki vinna fyrir fólki. Og ef það væri engin vinna, þá erum við ekki að tala raunverulega vöxt og þá erum við ekki að tala varanlega velferð. Þetta líka er ástæðan fyrir því að við framsóknarmenn höfum lagt svona mikla áherslu á skuldavanda heimila og fyrirtækja. Fólk er að drukna í skuldum. Og fólk sem er að drukna í skuldum er ófært að fjárfesta. Það er ófært að ráða fólk í ný störf, það er ófært að hækka laun starfsmanna og það er ófært að auka sína eigin neyslu og sem sagt bæta þannig lífskjörin. Þetta sjáum við í tölum, því hér var kallað eftir raunverulegu tölum. Við sjáum það í 100% aukningu gjaldþrota fyrirtækja. Við sjáum þetta í umtalsverðu aukningu fólk sem í verulegum fjárhagsörðugleikum og við sjáum það í nýjustu tölum frá bönkunum sjálfum þar sem við viðkenna að það er aðeins búið að afskrifa 25 miljarða af heimilunum. Aðeins 25 miljarða. Þeir vilja gætna hérst að tala hærri tölu en þá voru dómstólanir eftir að neytendur þurftu sjálfur að sækja sitt mál fyrir dómstólanum sem tryggðu að þau fengu leiðréttingu og að lánin væri í samræmi við íslensk lög. Þannig að við verðum að taka á skuldavandanum ef við ætlum að búa til störf, ef við ætlum að skapa vinnu á Íslandi. Nú, fyrir stuttu þá hittust allir helstu seðlabankarstjórar í heimi í Jackson Hole í Bandaríkjunum. Og þar flutti Christine Lagarde, nýr forstjóri alþjóða gjaldeyrissjóðsins, sína fyrstu meiriháttar ræðu sem forstjóri sjóðsins. Og þegar ég var búin að lesa í gegnum ræðunnar, þá sagði það að það sem Christine Lagarde væri að boða væri framsóknarstefnan á heimsvísu. Þar talar hún mikilvæg þess að skapa störf og draga úr skuldum. Þetta séu lykil atriði til þess að byggja upp varanlegan og sjálfbæran vöxt í heiminum. Hún talaði líka það að það sé mikilvægt einmitt að hafa þetta í huga að þegar við erum að takast á við ríkisfjármálin að við þurfum að taka ákvarðanir sem tryggja okkur varanlega hagræðingu til framtíðar. Það sem við komum í veg fyrir að það sé sjálfkrafa vöxtur á útgjöldum ríkissjóðs. Og við hefum séð það líka bara reynslu okkar Íslendinga að við getum ekki skattlagt okkur út úr þessum vanda. Þannig að við þurfum að horfa til annars vegar að auka tekjurnar ekki með skattahækkunum, ekki með 100 mismunandi breytingum á skattkerfinu sem þarf tæplega 180 glæru til að kynna fyrir hann einlendum og erlendum fjárfestum, heldur tekjur sem verða til vegna þess að það er að verða til aukin að verðmætasköpun í samfélaginu. Og við erum tryggja það að útgjöldin, að við munum horfa lengra fram í tíman, að við munum hætta þessar skammsýni sem hefur einkennt niðurskurð hana stjórnvalda. Það þarf að takast á þeim þáttum sem við munum draga varalega úr útgjöldu ríkissjóðs. Og þar vil ég benda á að það eru mjög mikil stóri þættir sem við getum skoða til dæmis í heilbrigðiskerfinu, varandi svo tilvísunarkerfi, menntakerfinu, varandi sameiningu á háskólum og horfa til nýrra úrlausna á því hvernig við getum dregið saman til framtíðar en leið aukið vöxt í dag. Vegna þess að það er það sem við þurfum að leggja áherslu á. skuldavandinn, atvinnumálin og þannig tæklum við efnahagsvandann. Vinna, vöxtur, velferð.
Til máls tekur hæstvirtur efnahagsráðherra